Il-pluralizmu fix-xandir jiena nkun il-Fitz 103.7 Campus FM u għall-istazzjon, imma f'dal programm nitkellmu dwar bosta stazzjonijiet differenti, prezentaturi, nies li ħadmu wara l-kwinti, nies li ħadmu fuq televiżjoni, wara li nbidlet il-liġi tax-xandir f'pajjiżna fl-1991 u daħal il-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna. Għalkemm waqt dawn is-sensiliet ukoll nitkellmu dwar l-esperjenzi ta' bosta nies li ħadmu f'dan qasam anke qabel ma daħal il-pluralizmu. Jiena se nkompli l-intervista bosta esponenti, kont kellimt ma' Steve Healey dwar l-esperjenzi tiegħu ma' Capital Radio u kien għalilna wkoll li kien beda l-esperjenzi tiegħu radiofoniċi ma' stazzjon tal-komunità Radio 9 u design lura f'nofs is-snin design. L-intervista ma' Steve kienet konkludiet meta għalilna dwar kif waqaf xandar ma' Capital Radio għaliex iddeċida illi jisifer u jagħmel xogħol ta' volontarjat f'bosta pajjiżi madwar id-dinja. Però meta rritorna f'pajjiżna Steve Healey reġa' daħal fil-qasam tax-xandir permezz tal-istazzjon XFM. U llum se nitkellem ma' Steve dwar il-kumplament tal-karriera tiegħu. Hello Steve.
Hello Colin, insellimlek.
Tajjeb Steve, għamilt kuntatt miegħu f'Londra permezz tal-internet, ovvjament Steve inti qiegħed tibbażat hemmhekk hux veru.
Iva, iva.
Fakkar daftit x'tagħmel f'Londra.
Mela jiena stand-up comedian, indur clubs, differenti comedy clubs, u ndaħħaq.
Tferraħna, tferraħ in-nies.
Eżatt, nagħmel comedy nikteb ftit għat-teatru għal xi kumedjanti oħrajn ukoll. Dak li nagħmel jiena.
Anke sifer minn Londra u mort l-Awstralja pereżempju x'veru tajċibilijiet hemmhekk.
Għandi show il-Pakistan, ġej, pereżempju.
Fil-Pakistan?
Iva, mmur Pakistan dal-waqt ta' nagħmel tliet shows hemmhekk.
Ma tantx imorru Maltin jiġifieri jagħtu wirjiet fil-Pakistan ħanajdu.
Le. Imma ġiet opportunità u staqsewni biex imbur u allura ħabbu. Għaddi tliet shows hemmhekk u mbagħad ħankun Lussemburgu mhux daqshekk eżotiku daqs il-Pakistan. Imma ġifieri l-Ingilterra u barra mill-Ingilterra wkoll.
U fil-Pakistan jiġifieri għax ma nistax ma nsaqsikx, tkun qed tagħti wirjiet pereżempju għal expats nies ta' oriġini Brittanika li jgħixu fil-Pakistan jew in-nies tal-Pakistan li huma parti mill-Commonwealth japprezzaw l-umorizmu Ingliż l-Ingliż li kemm jiena kemm inti jiġifieri aħna l-istil tagħna.
Mela, l-ewwel nett, ħankun onest miegħek, ma nafx miegħek għax ma morx, imma skont ma qalli il-promoter ħanamlu tliet shows u tliet shows huma għal expats u huma għal nies li jaħdmu ma expats, ġifieri nimmaġina illi dawn huma nispera illi l-humor tiegħi titlaqat.
F'Londra jintlaqa tajjeb żgur ħanajtek, ġifieri.
F'Londra mhux ħażin issa għaddejjin.
Rigward ix-xogħol tiegħek barra minn Malta fejn tgħix f'Londra, inti wkoll kellek xi esperjenzi fuq ir-radju hemmhekk, hux veru?
Iva, jiena barra ix-xogħol tiegħi fuq radju f'Malta kont ukoll naħdem ma' stazzjon hawnhekk l-Ingilterra Londra li jismu Colorful Radio.
Colorful Radio.
Eżatt, u kont nagħmel il-breakfast show fuq Colorful Radio għal sena, actually, ġifieri dom sena naħdem Colorful Radio. Mbagħad sar diffiċli ħafna x'imma mbagħad peress li kelli ħafna shows flaxija, ħafna comedy flaxija, biex tqum kmieni tagħmel breakfast show kienet qed issir diffiċli ħafna. Allura mbagħad meta veru qabad il-comedy, mbagħad speċna ma.
Li l-linja propja tiegħek hemmhekk, ġifieri l-comedy script.
Kultant mhux iddispjaċik, ta' għax mhux iddispjaċik, imma kultant jiena radio għandi radio għadu għadha l-first love tiegħek, allura kultant ħossok daqsxejn torn mill-ġiex naħat. U l-Awstralja wkoll, l-Awstralja kont naħdem għamil ftit żmien naħdem fuq SBS illi huwa stazzjon. U stazzjon pubbliku, u ġifir stazzjon tal-gvern. Imma għandhom stazzjonijiet għal
komunitajiet differenti,
komunitajiet differenti,
inklus il-Maltin.
fuq il-komunità ta' għall-komunità Maltija kont għamel xi programmi hemmhekk ukoll. Jiġifieri eħe, għamilt did programmi again, very small things ma' stazzjon New Zealand darba PRFM. Jiġifieri kont għamilt did affarijiet żgħar fuq stazzjonijiet oħrajn ukoll.
Però Colorful Radio il-breakfast show li kont għamel, jiġifieri l-istazzjon għal minn u mmirat hemmhekk.
Mela, Colorful Radio huwa il-mużika hija jgħidula urban
l-istil
ġadru tal-mużika, l-istil tal-mużika. Iġviri jem, jek għad nitkellem fuq mużika, għad nitkellem fuq hip-hop, daqxej reggae. Iġviri il-mużika hija mużika l-istazzjon huwa għal kulħadd, biex jisimgħu, imma the music is very, would be very black. Based music pal artisti, l-artisti huma them, so u jiena personally jiena għandi affinita kbira ma' reggae, jiena sir naħbih l-istazzjon għax xatbagħt li link għalih u qalu li isma', qalu li inti naħseb to write up your alley. U kont qed nisimgħu eħe, il-mużika vera toġobni, kont battilhom demo, u meta semgħu id-demo l-istation manager kien ċempri li mal-ewwel qal isma' qal trid. Tiġi għawek nitkallmu waħda u kien waffra u li xogħol.
Eżatt, u tiġi kellek esperjenza xandar bl-Ingliż permezz tal-XFM u Malta u ġbir. U l-istil tiegħek jappella u inti għandek ukoll kuxjenza soċjali rigward forsi problemi li ma nafx l-istazzjon Colorful FM forsi anke fl-aħbarijiet tiegħu kien jiffoka fuq komunitajiet urbani, komunitajiet u l-problemi tal-inner city, ġifieri. Bilt ħafna naħseb magħhom.
Il-fil tal-istazzjon kien ħafna. L-aħħar darba li għamilna programm flimkien, kont kellimtek fuq Capital Radio u fuq kemm it-tim kien maqut u kemm l-studios kienu kważi DIY affarijiet għamilhom aħna stess. Il-fil ta' dal-istazzjon kien hekk ukoll, ġew aħna l-studios kienu qegħdin ġol cricket ground famuża The Oval. Jody Oval stess, kellom studio illi kienu ma nafx kif kienu tawulhom, imma literalment konna kont qed inxandar minn dan il-cricket ground. U again kien very DIY, jiġifieri huma stess in-nies li kienu qed imexxu l-istazzjon stess kienu għamlu is-soundproofing kollha, jiġifieri kien għalija dak il-fil kien jappella ħafna.
Tajjeb. Però l-ura f'pajjiżna, ġifieri, qabel mort ftit ta' snin ilu, nirrekordjaw dal-programm fl-2022, però ftit ta' snin ilu kont mort u bażajt ruħek f'Londra biex issegwi l-ħolma tiegħek li taħdem fil-qasam tal-kummedja fil-Renju Unit u l-Lin. Meta Capital Radio kien wasal biex jala, inti kont tlaqt, kont sifir, tagħmel xogħol ta' volontarjat fil-Kambodja, f'Namibja u postijiet oħrajn, iż-żewġt, il-mara tiegħek ukoll, ġviri għandha l-istess interessi li għandek inti, fil-fatt illum taħdem mar-Red Cross. Meta ġejt lura Malta wara l-volontarjat Capital Radio kien għala, bdejt fittex biex tarġa' taħdem fil-qasam tar-radju.
Iva, jena, propjament jena ġejt lura, so Capital Radio naħseb għala Capital Radio kien għala fl-ewwel ta' April, għax ħafna nies ħasbu li kienet ċajta tal-ewwel ta' April, u Capital Radio kien għala fl-ewwel ta' April, u mbagħad jiena kont ġejt, u jien niftakarni nisma online, kont l-Australia, nisma online kienu għamlu l-aħbarijiet, u l-aħħar aħbarijiet kienet speċ ta' għala, u grazzi lil kulħadd.
Fl-2008 xi ħaġek, u x'kien kienet.
Fl-2008 jien kont qiegħed l-Awstralja u niftakarni semmewni meta qalu grazzi lil kulħadd. Semmewni. U niftakarni qiegħed hemm u qed nikbi. Qiegħed literalment qed nisma' għax tant kien parti minn dak hemm dir-rejja.
Żgur.
U dak kien f'April. U aħna konna spiċċajna minn Kambodja f'xi Marzu. Konna qed nagħmlu ftit żmien l-Awstralja għax il-familja tal-marti hija Awstraljana u mbagħad konna ħammorru in-Namibja. Imma in-Namibja, il-tluq tal-Namibja kienet ġiet delayed. Allura konna ħanit il-qu f'Ottubru għan-Namibja. Allura kellna dawk it-tliet xhur erba' xhur fin-nofs issa m'aħna qed nagħmlu xejn. U ma nafx kif konna u kienu qalulna il-flights għan-Namibja kienu ħajtilqu mill-Ingilterra, ma nafx minn sejt kif għaliex. Imma anyway, aħna għadna mela ejja mmorru lura Malta u da me ftit zbin dara zbib tijaj, konti misjaj tom ħafna, dara familja tijaj u kol, konti misjaj tom u kol, u da me ftit zbin Malta. Allora kanna ġejna Malta, allora kanna dak is-sajf Malta, isu bej Mejju u Ottubru. U konti rridna naqalaw il-flus, għax konna għamilna sitxu ma naqalaw xej, konna ħreġa morna għamlu volontarjat, konna broke. U għamil ftit xur naħdem nallem l-Ingliż. Imbu mbagħad iddeċidejt li imbu nkellem il-xatt XFM. Għadtilhom isma' għadhom jien għandijaw kull m'għandijaw tliet xhur. Jiġifieri jekk imbu mbagħad ħansifer jekk hu possibbli nixti nagħmel very short term show. Li dak iż-żmien kienet kważi qatt ma kont smart li xatt kien għamilha din, imma lili qalu li alright, tista'. Għallu bdejt nagħmel program again mela li għalħadd.
XFM 100.2 kien ix-xandar programmi kemm l-Ingliż u kemm bil-Malti, hux veru.
Eżatt. Ġifi kont nagħmel il-ħadd flaxija, għamilt xi sit programmi, seba' programmi, u mbagħad il-bniedem li kien in-charge tal-istazzjon biex station manager naħseb wieħed mid-diretturi jien qatt xi ħaġa on-air li ma moġbitux. U pratikament ketċiri, ġvidi kienet l-ewwel radio job li qatt kont ketċejt minnha.
I see.
So I fem.
Xi ċajta goffa jew forsi xi kumment.
Eħe, xi kumment probably ma nafx. Jista' jgħu li forsi kummentajtlu fuq xi ħaġa li ma nafx, ma nafx anke għax naf li pereżempju kellu ħafna kien qed involut ħafna businesses u jista' jkun illi forsi kkummentajt fuq xi ma nafx m'għandix idea. Jew jista' jkun li qatt ċaġi ma naqgħidlu xawinne, jew jista' jkun li ħasibni li qatt ċaġi ħaballa, jien naf ma nafx m'għandix idea. Staqsini biex ma nerġax imu. U one day ħanajlek għaliex dejqiet naħna li għax jiena hemm min kellu perception dak iż-żmien, naħseb imbagħad ma baqgħetx. Ma dak iż-żmien kellhom perception tiegħi illi illi kont, pers li il-programmi kont namelhom bil-Malti, il-Malti dak iż-żmien kellu perception illi kienet lingwa iżjed ħamalla. Allura ċajta goffa bl-Ingliż stajt tgħidha. L-istess ċajta bil-Malti ma kienx tinżel. U dik li kienet iddejjaqni ħafna. Allura jiena kont nippuxja kontrija. Fis-sens il-lingwa Maltija kont inħobba ħafna u ma nafx dik hija
preġudizzju. Eżatt, preġudizzju, m'għandux ikun hemm differenza.
Anyway, kien hemm din il-perception. Anyway, ma tantx jiena tagħmel differenza fir-realtà għax tliet ġimgħat wara kont sa nitlaq. Anyway, allura ma tantx kienet tagħmel differenza. Imma weġġaħni naqra li xatt sens tħallitni daqsxejn Toma morra falli. U mort tagħmel is-sena Namibja. U skienet esperienza mill-laqwa ġifi xtaqna nibqgħu hemm anke iżjed. U mbagħad wara sena Namibja rġajna ġejna lura Malta. U niftakarni jiena u ġej lura Malta, niftakarni nkellem il-Katrin il-mara tiegħi, u niftakarni ngħidilha kont qed nitkellmu fuq xogħol u x'ħanamlu, u niftakarni ngħidilha idealment xogħol ideali għal hija XFM idealment il-breakfast show, huwa xi breakfast show laqwa xogħol. U kont qed nitqgħu fuq il-fatt illi dakin ix-xogħol li għadi. U f'temp ta' xarejn kont qed nagħmel breakfast show fuq XFM literalment kont mort inkellimhom.
Kien inbidel is-seats sa dan it-tant?
Kien inbidel is-seats sa dan it-tant, kien mara ġat li kellu forsi idea ftit inqas ħażira tiegħi. U dak iż-żmien ukoll, jiġifieri kien bej XFM u kien hemm stazzjon ieħor li kien li kont avviċinajt u li kont viċin ħafna li nissieħeb kienu l-bej. U il-differenza kienet li XFM offrew il-breakfast show. U bej kienu qed joffru li dak iż-żmien kont ħanibda naħseb nibda nagħmel programmi substitution u mbagħad nidħol. U
XFM ukoll.
Eħe, nidħol bil-mod il-mod. U XFM ukoll bħala stil tal-istazzjon. Jiena ħseb li dak iż-żmien XFM kien iżjed jaqbel għalija għax jiena bħal-madna, jiena bniedem li inħobb nagħmel features.
Tagħmel karattri, lob.
Inħobb nagħmel karattri, inħobb nagħmel lob. U XFM dak x'taqgħu minn għandi. Allura iżjed kienet tagħmel, iżjed kienet fit tajba.
Mentre sada che zmin, vero li f'dawn l-ħaris u għaxar snin, edna nikordjew il-program fl-2022, anka l-istazzjoniet bħal Bejo Vibe daħlu, per eżempju, tliet prezentaturi, ħafna ċajt, ħafna elementi ta' influencer u TikTok u social media u ċajt, mentri għaxar snin ilu, stazzjoniet bħal Bejo kienu għadhom isom iffokati fuq more music, less talk, il-catchphrase il kienet tagħhom. Allura, too much humor, too much ċajt ċajt on air, u hekk kienu jħossu li qed jieħum il-ħin li suppost qed iddoq il-mużika, ma nax taqbilx miegħi.
100%. Imma mbagħad features tant saru xi ħaġa kbira. Illi jiena nara features issa illi ngħid daw mhux XFM daw Captain Radio konna nagħmlu għam aħna konna nagħmlu feature
fej
biex inħallsu tara minn feature biex inħallsu kontijiet. Captain Radio, jiġifieri din issir issa. Aħna darba minna feature. Fuq Capital Radio fej in return għal ġurnata free advertising iġvi aħna konna kellimna kienet idea tiegħi konna ħriġ l-oner konna nisma jekk inti kumpanija tixtieq ġurnata riklamar b'xejn fuq dal-istazzjon intuk ġurnata riklamar b'xejn jekk il-ħaddiema tiegħek ittihom ġurnata off u iġvi ġurnata off li ma toħroġ mill-lif tagħhom iġvi il-ħaddiema tiegħek kollha jieħdu ġurnata extra off. U in return aħna natuk ġurnata riklamar b'xejn. U din jiġri din kienet fil-gazzett, din kienet di ħolqot hype għax kienet idea. Jiġri aħna konna daw l-idejat konna nagħmluhom dak
il-min. Issa l-istazzjonijiet kummerċjali kważi kollha jippruvaw jagħmlu dat tip ta' gimmicks u dal-affarijiet. Mentri dak iż-żmien kien hemm stazzjonijiet li kienu jħarsu isom they look down on that sort of thing. Għax kienu jisu li dawn mhux affari fi nagħmlu aħna. Illum kulħadd jagħmilhom kważi daw l-istazzjonijiet
ta' tip ta' prezentaturi li għandek bżonn. Prezentaturi li jafu jagħmluha. Nisma ħafna prezentaturi mhux Malta biss ta' anki hawn illi qed jippruvaw ikun jiddaħqu u m'għandhomx ma jistgħux.
M'għandhomx it-talent.
Jiġifieri hemm u ovvjament għandhom talent ħafna oħra, ma tippruvax tkun xi ħaġa li m'intix.
Eżatt, aħjar jiffukaw fuq il-mużika pereżempju jew isiru tip ta' prezentaturi oħrajn milli jippruvaw jiddaħqu meta mhumiex kapaċi.
Eżatt, dik l-idea tiegħi. Anyway, jiena jiġifieri jiena kont. Kon mitfu hekk, XFM dak li kont stajt noffri jien. U ġbitom, u offrew li il-breakfast show. L-ewwel il-breakfast show kon namlu ma' Alexia.
Ma' Alexia Stafraċ?
Mbagħad Alexia ma' baqgħatx u il-breakfast show bdejt namlu waħdi.
U niftakar, kompli?
Le, u ma' kien ikolli ħafna guests, jiġri tant. Kien ikolli narta ġimgħa dejjem kien ikolli il-guest co-host. Kont nagħmel ħafna affarijiet mal-head of news li kienet Roberta. Ġbi Roberta kienet.
Roberta Ċini, u x'għal għalija
kienet. Roberta Ċini kienet tagħmel l-aħbarijiet. Imma dejjem kienet fl-istudio. So allura dejjem konna qed titkellmu dejjem kont.
Titloba l-opinjoni. Niftakar kellek pereżempju games u hekk ma nafx kux narta ġimgħa biss jew kux kuljum kont tilab xi logħba fejn il-mistieden jew mistiedna kont iċ-challenge li jużaw xi bra biex jisparaw
qisu
bil-katapult.
Sraqt bra minant Catherine ġibt bra fl-istudio u ħloqna dal-sports day bra slingshot fejn nies kienu jiġu u jippruvaw u jaru ara illum dan il-kantant irnexxielu jixxutja 12 metru l-ġimgħa l-oħra dan il-politikant jixxutja 16 metru kellna league table fl-aħħar din kienet ċaġa parti millu konna nagħmlu r-romanz kuljum jiġifieri again din kienet l-inspirazzjoni ta' romanz kienet kważi mhux twaqgħod ċajt imma il-romanz tipiku Malti li kont tisma' fuq l-istazzjonijiet.
Fuq Radio Malta hekk, il-qari tar-romanz. Fuq
Radio Malta, il-qari tar-romanz. Jiena xtaqt inwaqgħod ħaċċajt imma in a loving way. Allura konna nagħmlu romanz aħna. Ferment kuljum konna nagħmlu romanz, kont nitlob is-semmija biex jibgħatu tliet kelmiet kuljum u kont nuża dawk it-tliet kelmiet fir-romanz. U kull xahar konna noħolqu storja differenti.
Eżatt.
U tant kienet tintlaq tajjeb di, illi meta tlaqt imbagħad minn XFM, xi ħadd kien tani ktieb fej u kien kiteb il-romanzi kolla illi jena kont tamil.
Wieħed mill-fans.
Kien jisma mod religious biex ikun. U konna noħol ħafna features differenti. Manga kienna feature, per eżempju, jekk in single u tittabbi. Allura kienet għal semmija single u konna ngħidulhom biex jagħmlu xi ħaġa waqt li jkunu waqfin fit-traffiku jagħmlu sinjal, per eżempju, iħabtu fuq is-saqaf tal-karozza, jekk kien hemm xi ħadd ieħor qed iħabba dak il-ħin sinjal li dik il-persuna wkoll hija single. Allura, imorru jkellmu xurxin. Ġifir konna noħol ħafna features. It was very fun u very silly.
U kem dam dan il-periodu, Steve, jekk minister żball, xubat l-XFM, l-XFM ta' 100.2 li kien fetaħ fl-2003, isu kien għalaq fl-2014, jekk minister żball, jew
2014-15, xaġek, jiena dom dem sa kem ġejn noqgħod l-Ingilterra, jaħna ġejna noqgħod l-Ingilterra end of 15, beginning of 16.
U sa ta' dettad, XFM kien bida l-ismu u sar solid, binalija, ġver solid.
Fl-ħar isu smin xur ta' kem kontem, XFM kien għamel rebranding u kien sar solid, li l-istaqsewni biex nibqa, għallum għajt namel il-breakfast show. Imma l-istazzjon kien imbidel ħafna, ġifier kien sar iżjed iffukat anke fuq oldies, naħseb
kien famuż. Eżatt. Kien hemm preżentaturi minn għalija għall-perjodu qasir bħala Eileen Montezin.
U kien allura l-istazzjon kien imbidel xi daqsxejn. Jiena kont u mbagħad kont laqta xi konna ġejna nqud l-Ingilterra, ġifier kien fis-sens. Għin zmin tijaj kien wasa għon diġa għan itla, anyway, kien dajem iġvijina meta ditla, iġvijdajem, I'm quite lucky, iġvij il-pjarijiet tijaj, u ma jiffitjaw ħafna ma
ftuħu għelu ta' stazzjonijiet. Eżatt, mentri jint il-pjarijiet. Mbagħad però, XFM wara isu xi sena jew sentej wieqaf, il-frekwenza 100.2 inxtrat minn xi ħadd jew xi ħadd ħad over u reġgħu fetħu l-istazzjon u semgħu XFM ukoll. U minnalija ta' l-opportunità bit-teknoloġija li kien hemm available li jinti xandar mill-Ingilterra u tinstama ġifiri tagħmel drive time, mhux veru.
Eżatt, ġifieri reġgħu kkuntattjawni dan issa qed nitkellmu wara l-COVID. Jew le, actually ġol
waqt il-COVID.
F'nofs il-pandemija. Daw f'nofs il-pandemija jiena x-xogħol tiegħi ta' comedy kien waqaf kompletament. U ġvejt telefonata mingħand l-istation manager Jason u qalli. Għal-isma, għalli titħajjer tibda tagħmel il-drive time illi u għamil mit-tlieta sa' sitta ta' Malta. Allura, għatlu jiva, għatlu ma' mela, le, fis-sens fil-pandemija ma' konċ qed naħdem iġbirieni offerta ta' xogħol kienet tkun tajba, one. U two, radio inħobbu ħafna, u three, XFM kelli inħossni li kont fis-sens kont close ħafna kienet għandha parti mill-istorja tiegħi. U għalli le, għalli nistgħu nċandru, għalli grazzi għal dan is-software. Allura tgħid nuża dan is-software u nies ma kinux jindunaw illi kont l-Ingilterra, min jaf kemm il-darba, allura minn divera, l-Ingilterra minn divera.
Ġifieri litteralment fil-kamra tas-sodda tiegħek jew fil-kċina xtrajt mikrofon ta' ċertu livell, ġifieri però llum għalqas jiswa ħafna flus, ġifieri mikrofon ta' kwalità għolja.
Nużhom anke għandi nagħmel voice overs għal-ċerti.
U kien ikun hemm xi ħadd fl-istudio, però hux veru biex imexxilek x'għandiera minn Malta.
Kien fl-istudio illi kien speċi ta' producer li kien jagħmel jitfa id-diski u r-riklami u jekk hemm features jew whatever. Jirranġa kien imexxi d-desk
biex niftehmu. Stil antik bħalma kien ir-radju fil-passat li jkollok xi ħadd tekniku u inti tagħmel preżentazzjoni biss. Ovvjament.
Literalment jiena kulma kelli nagħmel niftaħ il-mic u nitkellem.
Eżatt, u anke biex tagħti pereżempju r-rapport tat-temp jew it-traffic news, tista' permezz tal-internet kun taf x'inhu jiġri f'pajjiżna, mhux veru.
Eżatt. Kien kont inħossni fisset, għax kont isli jiena I'm the talent. U ċert ieħor jagħmel ix-xogħol kollu. Jiena litterament. Fija litterament jiena waqt ir-riklam, jekk ħan għamlu riklam, jekk ħan nitfgħu ġisniski u nagħmlu riklam, sajt imur namel sandwich, jizbi kemmel darba. U again, il-show kien sili ħafna, again, ħafna, konna noħol ħafna features, konna, u interattiv. Ħafna, jiena dika inħobba wis.
Ħafna wordplay, uġveru, Steve. U din id-darba mlinna kont tagħmlu bl-Ingliż, uġveru, fu XFM.
Din id-darba kont tagħmlu bl-Ingliż, iva. U l-interaction mas-semija hija xi ħaġa sabiħa. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li konna nagħmlu il-qwiel, jiġri kont taqbad hawn u tajt in-nies biex ituk ending differenti għal dak il-qawl. Per eżempju jinna, meta kont XFM qabel, fil-breakfast show konna mill wkoll. Fil-Malti niftakar per eżempju waħda minnhom ħanżir taqtalu dembu. U ma jagħtuk lending. Ovvjament lending hija ħanżir jibqa' inti tistaqsihom biex ituk ending daqsxejn.
Differenti biex
differenti, kreattiv.
Toħloq dis-sima żgħid.
Dik daqsxejn x-rated lending imma qed tifhem.
Niftakar li anke fl-aħħar ġifieri sett fl-aħħar żmien tax-xandir tiegħek qabel XFM ma reġa' billi jiderala għax m'għadux ix-xandar fl-2022, jiġifieri pajta d-dej minn għalija sal-bidu ta' din is-sena, hux veru 2022.
Pajta d-dej sa jannar.
Kelli
Natalie Houghton illi kienet ex-presentatrici ma' BFPS, kienet ħadmet ħafna stazzjonijiet.
Kienet meċi desk ux.
Ok, kienet meċi desk u għen konna nitqo ħafna.
Pero niftakar kellek ukoll dawn l-ħarjim waqt li ħedna rekordjaw dal-program, ovvjament l-aħbar l-kbira tal-2022 li ħallitna ir-Reġina Elizabetta t-tieni tal-Ingilterra, kellek il-xaħat li kien jagħmel impressjoni tagħha jagħmel impression u xandar miegħek, u x'veru.
Ma ifhem, ma kellna l-ħadd jagħmel impression tagħha.
Kellek ir-Reġina stess.
Elizabetta kienet tagħti.
L-opinjoni tagħha. U parini.
Nis tikellhom problemi. Kienu jikbu u Reġina Elizabetta kienet tirrispondihom.
Bdik il-vuċi tagħha, b'dak it-ton tagħha.
U tagħti parini. Jiġifieri ix-show it was very, very silly. U dak huwa t-tip ta' shows li inħobb nagħmel. L-udjenza kienet tajba, jiġifieri aħna wara li ħadt over il-drive time, l-udjenza żdiedet. Skont surveys tal-Broadcasting Authority, 25% tal-drive, li hija quite significant. Iġvill l-udjenzi, oġobhom dak li kont qed nagħmel, jien kont qed niu biex, imma again, fl-aħħar ta' Jannar, jiena kont l-istazzjon, ħankun 100% onest, ma nafx eżatt x'ġara, imma jiena kont ħanerġa' sifer. Iġbir again, dawn l-affarijiet dejjem isom jaħdmu.
Ġew fl-istess żmien, kont ħadmur l-Awstralja hux.
Jiena mort minn Jannar sa Ġunju kont qiegħed l-Awstralja u mbagħad għax aħna kellna baby f'Settembru li għadda, Catherine Martija kienet qiegħda maternity leave, jiena ġejt offrut li nagħmel ftit shows comedy l-Awstralja. Allura l-affarijiet kollha ġew kif ġew kont se nitla' anyway.
Inkluż fl-Awstralja xem f'post importanti ħafna u fakkarna.
Iva, iġvi kont il-Comedy Store l-Awstralja Sydney, li hija waħda mill-ikbar clubs fid-dinja tista' tgħid. U kelli ġimgħa shows hemmhekk, iġvi ġew ħafna opportunitajiet illi once li għaddiet il-pandemija fl-aħħar bdew jinfettu daw l-opportunitajiet jiġri again. Kien iżmin tiegħi l-aminix qiegħed ngħix Malta. Bis-sens dawk l-affarijiet li għandi hawnhekk isom jieħdu ftit preċedenza u xejn.
Mhux hekk eżatt.
Allura jiena tlaq ir-radio nimmissja ħafna, ħafna.
Steve, nittamaw illi l-qoddim nagħmel programm ieħor ta' jkollok nofsi oħra x'tajdinna ta' esperjenzi tiegħek fuq stazzjoni ieħor jekk hux lura u Malta, jekk hux bit-teknoloġija minn hemmhekk ta' mezz programm hawnhekk, jew forsi anke fuq stazzjon barrani, jekk din is-sensiela tkompli nittama li naġorni sabgħu kif xandar għaliex talent moħli fuq ir-radju li minn tix qed ix-xandar. Però nawguralek u nieħu pjaċir li x-xogħol tiegħek ieħor tal-istan up comedy u l-kitba tal-scripts sejjer tajjeb. Steve, nikkonkludu hawnhekk. Steve Healy, grazzi ħafna li naqgħad magħna għal dal-programm il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM.
Grazzi Colin.